він у нас такий один. Це Сергій Жадан та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, всім доброго дня. В ефірі радіо НВ і програма «Говорить Жадан». А от я, власне, є той Жадан, який говорить. І ми сьогодні в новій студії, як ви бачите. І в нас нові, прекрасні, фантастичні гості. У нас сьогодні в гостях Христина Соловій. Христино, привіт.
Привіт, Сергій.
Дуже приємно тебе бачити.
Ну, взаємно. Справді... Я вже тобі тут майже зізналася, що я колись дуже хотіла з тобою познайомитися.
Ну, бач, я насправді теж дуже хотів з тобою познайомитися. Я тобі можу сказати, чому, якщо тобі цікаво. Я, власне, твій лемківський альбом заслухав «Доді Рок», дуже його люблю. Тобто я все слухаю, що ти робиш, мені справді цікаво. От...
А так і не зізнався.
Не встиг? Слухай, я все це тримав до нашої розмови. Я думаю, ми про нього поговоримо теж, якщо ти не проти.
Обов'язково поговоримо.
Але давай, давай, ну, щось, як це, гостро актуально, з того, що от зараз є в новинах. Давай про твій новий альбом.
Про мій новий альбом? А мій новий альбом, вже друга частина його, точніше, от-от, 12 листопада
має з'явитися. До цього з'явилася перша частина, альбом «Роза Вентурум», який має складатися з 4 частин.
Так, це «Роза вітрів», і я дуже довго думала, як перекласти цю назву, а потім психанула і вирішила, нехай буде на святій латині. По-відьмацьки.
Ти говорила, що хотіла максимально якось ускладнити і заплутати свого довірливого слухача, і тому ця така чотирискладова структура.
Насправді це такий злісний і хитрий піарник маленький в мені. Сказав, що час альбомів насправді відходить. І...
Доводиться це чути дуже часто.
Але це не було першою причиною. Тобто назва з'явилася спочатку «Роза Вентурум», а потім я подумала, що було б непогано, якщо вже сама назва за себе говорить, можна розділити зіркою такою.
Тобто така чотиригранник.
Ну, це ж компас.
Ну, так.
Розумію, так. І в нього сенсово, змістово дуже багато чого поміщається, про що би я хотіла говорити, і зрештою так і виходить. Тобто, я не можу сказати, що я продумала детально всю концепцію, нанизала на неї всі пісні і всі теми, ні. Це швидше я мала ось ці... відчуття, мала цю назву, мала свої пісні, і тепер розпихається все як якусь гру, яка мені дуже цікава.
Слухай, я читав ваш прес-реліз, чи прес-анонс, як це правильно сказати, там, де, власне, лірична героїня альбому «Втікає від суворих реалій», звичну меланхолію, але тепер на композиціях можна знайти особливу рефлексію. І, власне, там йдеться про те, що ти підкреслюєш власну незалежність і ототожнюєш себе з мавкою, героїною п'єси Лесі Українки. Мене, знаєш, тут я зачепився за слово «незалежність».
Знаєш, в прес-релізах завжди все дуже пафосно.
Я знаю, тому що свої прес-релізи сам пишу.
Так?
Та тому, що я розумію, що це найкраще, що може бути, коли ти сам про себе
пишеш.
Ну, як
бачиш, я вклинилась туди.
Але дивися, але от попри те, що це прес-реліз, попри те, що я розумію, ти кажеш пафосний, тут є слово «незалежність». Я так розумію, що тут це про дорослішання чи ні?
Та, і так як зараз актуально говорити про відновлення незалежності, то це до мене особисто, до мого відновлення незалежності, тому що я завжди себе вважала дуже незалежною, але виявилося, що це не так, і я залежна дуже багато від кого і від чого. От і мені знадобився якийсь час, щоб це усвідомити, прийняти і поборотися за своє відновлення незалежності.
Тобто хто загрожував йому?
Ти знаєш, мабуть, найбільше йшлося про очікування суспільства від того, від мене, якою я маю бути.
Тобто певна залежність від цього твого образу, який створився з першого альбому. Так,
так, ну тому що я не думаю, що це тільки в Україні люди хочуть бачити лише верхівку айсберга, і так уже його і називають. Я з'явилася на, не знаю, чи можна так казати, на великій сцені, це дуже
можна,
смішно.
Можна, ну, смішно, але слухай, але правдиво.
Ну, скажімо так, тому що в мене був одразу ефір на плюсах з величезним охопленням аудиторії, переглядами і так далі. Я прийшла туди з лемківською піснею. От, на той момент... Моє его полягало в тому, що я співачка, а не що я співачка, що я лемкиня, а не співачка.
Так, ти про це говорила десь.
Мені не взагалі було неважливо, що буде далі, навіть в наступному ефірі. Тому все, що відбувається потім, це вже мій шлях.
Таке формування, та? Віднаходження себе.
Так, і я думала, що в мене не буде з цим проблем.
Ага.
Тому що люди це сприйняли, і я навіть не розуміла, наскільки мені важливий фідбек виявився. Я вважала себе досить незалежною, а потім я розуміла, що я впадаю в якісь апатичні стани через те, що я чогось не... Ну, наприклад, я не доотримала достатньо фідбеку з другим альбомом, з любим другом. Хоча в турах з народним альбомом дуже помітна була різниця, вона була колосальна просто.
Між коли матеріалом з першого і з другого?
Коли я виконувала власні пісні, так, і коли я виконувала народні пісні. Тобто люди йшли на мене як на народну виконавицю, але співали всі «Хто як не ти», «Тримай мене міцно», «Синю пісню».
Ага.
І я вирішила, що пора випускати авторський альбом.
Угу.
А ще більше того, в мене ж тоді купа було за плечима юнацького максималізму і впевненості, що раз це людям так цікаво, значить я можу це зробити абсолютно по-своєму, без продюсерів, і воно буде звучати не радіоформатно. Це буде щось ближче до мистецтва. Такі в мене були амбіції.
Слухай, і давай...
Зараз я тобі... Та. Ми маємо перервати.
Давай ми зараз перервемося на музику, а потім повернемося, тому що от про формати, про амбіції – це дуже цікаво.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Друзі, а ми в студії Радіо НВ з Христиною Соловією говоримо про що? Говоримо про її амбіції, говоримо про те, як,
не зовсім.
Як вона, власне, намагалася обійти формат. Чи потрапити в формат?
Я завжди намагалася знайти оцю золоту середину.
Угу.
Тому що коли ти пишеш тільки те, що тобі подобається, і воно залишається в твоїй шухляді, то це таке трохи самодурство.
Я згоден, але ну скажи, от дивись.
І тебе всі не розуміють і не приймають, і це просто, і вони не розуміють, що це класна музика. Ну десь так я, можливо, трохи думала, але ніколи цього не висловлювала вголос. І зрештою, в підсумку, любий друг має більше прослуховувань на маркетах.
Ніж перший.
Він просто звучить, наживо його складно слухати, тому що там він складається з середньотемпових і повільних пісень. І мені іноді самі ставало скучно на концерті.
Але є «Тримай», який має на сьогодні, здається, 36 мільйонів переглядів.
«Тримай» влізла в перший альбом «Жива вода».
Я ж говорю, що з першого альбому, але має 36 мільйонів.
36 вже.
Я сьогодні перевіряв зранку.
Я просто зранку коменти затверджую, а за переглядами взагалі не слідкую. І мені здається, що вони так повільно ростуть, що я навіть не встигаю цього помітити.
Я не думаю, що це ж так повільно слухаю, якщо вже 36 мільйонів.
Окей.
Ну, в будь-якому разі. Я, знаєш, до чого? До того, що ось цей синдром другого альбому, та, коли фактично ти змінюєш якийсь...
Синдром другого альбому.
Так, коли є
це
перший.
Це був мій перший альбом. Я вважаю, «Жива вода», я вже дуже багато це договорила, що це нульовий альбом, тому що я до нього мала дуже малий стосунок, тобто... Я принесла музикантам і Святославу свої гармонії, своє бачення народних пісень, але дуже мало впливала на звучання.
Себто більше була певна дистанція, да, до процесу творення першого
альбому? Я тоді просто взагалі не розуміла всіх цих процесів і звукозапису, і того, як це все працює в цій сфері. От тому ми мені залишалося тільки відкрити очі, спостерігати і слухати,
і вчитися.
І мене дуже багато чому навчив Мілош Єліч. Це
просто прекрасні вчителі були. Слухай, працювати на першому нульовому альбомі з Мілошем, це звичайно велика розкіш.
Насправді, можливо, він більше навчив мене, ніж Святослав, тому що він більше часу зі мною проводив, коли ми записували вокали. Ну тобто, це якісь суто вокальні штучки, як зробити вібрато, яке в мене взагалі не виходило, і мені дуже на цьому залежало, і я нарешті навчилась це робити.
Добре, слухай, щоб якось розібратися і завершити тему нульового першого альбому, були до тебе претензії, що ти перестала співати лемківські пісні? що другий альбом вийшов зовсім інакше, що там твої авторські речі, немає народних.
Таких претензій не було, і в кожному зі своїх альбомів у мене буде, з майбутніх, я маю на увазі, принаймні я так планую, а буде ще, якщо не лемківська, то народна пісня, тому що не лемківськими, скажімо, я зліплена не тільки з лемківських пісень. Я про лемківські пісні дізналася досить в такій свідомому віці, і в той час я слухала дуже багато українського фольклору з різних регіонів. Тому в «Любому друзі» є буковинська народна пісня «Оченька моя чорна». Звучить вона як «Мисі Ватак», які мені надихалися.
Тоді давай ми все-таки повернемося до «Роза Вентурум».
Так.
Там, насправді, в цьому прес-релізі, який я згадував, так? Дуже багато всіляких речей, за які ти чіпляєшся, і це справді пов'язано з музикою. А з іншого боку, це дає простір для якихось рефлексій поза суто співом. Скажімо, ти говориш про міленіалів, ти говориш про цю кризу першої чверті...
Кризу чверті життя.
Чверті життя, так. Натомість, як зазвичай говорять про кризу середнього віку, та? Ти от актуалізуєш такий термін.
Я можу говорити тільки про те, з чим я маю справу, про час, в якому я живу, і тіло, і душу свої. Я впізнаю всі ці проблеми у людях, які мене слухають, які також є там, умовно кажучи, моїми фоловерами в соцмережах. І насправді я не можу сказати, що міленіали чимось відрізняються від попередніх епох, тому що ця криза чверті життя, вона була завжди у всіх.
Слухай, я тобі, знаєш, Христина, таку річ скажу, що от, насправді про міленіалів, про оце покоління сьогоднішніх 30-літніх, я за останні півтора роки з своїми гостями говорив дуже багато. І зазвичай люди, яким за 30, особливо за 40, вони говорять, що міленіали просто докорінно різняться, що вони не такі, ніж їхні попередники, що вони відрізняться. Ти натомість говориш, що міленіали не різняться.
Не різняться, я кажу зараз про те, що я говорю про успіх і зачіпаю тему успіху в своєму альбомі. І вона має дуже прямий стосунок до оцієї кризи чверті життя, тому що ми всі виїхали з провінції для того, щоб стати кимось. І приїжджаємо в столицю, як правило, всі дороги ведуть сюди. І потрапляємо в такі собі щурячі перегони, в яких ми не встигаємо жити, не помічаємо нічого, не відчуваємо. І от уже мені майже 30.
Так.
А де ці 6 років, їх не пам'ятаю взагалі.
Ну, а саме поняття успіху.
Я пам'ятаю стрічку в Фейсбуці, в Інстаграмі, якісь концерти, якісь переїзди, автобуси, якихось людей, яких я люблю, але це раптом стало все дуже швидко. І тема юності і смерті юності також буде окремо.
Це теж те, про що хочеться поговорити, але знаєш, я скоріше би трішки зачепився за це твоє відчуття часу, оцих от 6 років, про які ти говориш, та? І які можна сприймати просто за стрічкою, яку ти скролиш. Але погодься, що це твій особистий випадок, та? Ти артистка, ти співачка, в тебе графік, але от є твої однолітки, які не їздять на концерти, не їздять в турне, а живуть більш спокійним, більш спокійним життям. От що в них відбувається? Ти ж спілкуєшся зі своїми друзями дитинства?
Вони хочуть досягнути успіху. Вони шукають шляхи для цього. Вони розбираються зараз в нових професіях. Зараз безмежна кількість нових професій з'явилась.
Так,
і
так.
Це, як правило, ті професії, які ти батькам своїм ти не зможеш пояснити.
Що то, це? Що ти... Хто такий популярний блогер?
Хто такий? Блогер це дуже вже, як...
Це вже мейнстрім.
Вже батьки вже всі знають, хто такі
багато
блогери.
Багато батьків вже блогери,
так. Так, я маю на увазі творчі професії, які навіть з цим же блогінгом пов'язані. Оператори, контент-мейкери, контент-менеджери.
Пояснити мамі, хто такий контент.
Розумієш, так?
Слухай, це теж цікаво. Давай ми про це теж поговоримо після невеличкої паузи.
Давай.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, ми в студії радіо НВ, програма «Говорить Жадан», і ми з Христиною Соловій говоримо про контент менеджерів.
Ні, ми тільки їх згадали побіжно.
Слухай, але знаєш, що я хочу сказати?
Що всі ці люди важливі.
Та безперечно, послухай, всі професії важливі. Я думаю, це якраз не змінилося з часів радянської дійсності, коли було таке прислів'я, що всі професії потрібні. Я думаю, що сьогодні всі професії потрібні. А я скоріше про інше. Ти говориш про те, про цю потребу успіху в покоління, в твого покоління, та? А що, власне, за цією природою успіху стоїть? Як в принципі, розуміється успіх?
По-різному, але зараз я думаю, що люди, які переживають цю кризу чверті життя, про яку я говорю, про яку я співаю, тільки не прямо не називаючи її цим словом, що за цим стоїть якась самореалізація, популярність. Популярність – це синоніми успіху для них. Я не кажу, я не маю зараз на меті, ну, претензії дати визначення успіху, тому що це дуже відносний і суб'єктивний успіх, як і краса для кожного свій.
Ну, дивись, я, скажімо, то можу сказати про своє покоління. Для нас, ну, цих підлітків кінця 80-х, початку 90-х, успіх, ну, це були якісь дуже матеріальні і практичні речі.
Ну, практично зараз, ну, це 13-й айфон, там, я не знаю, що, з трьома камерами.
Але, з іншого боку, ти говориш про самореалізацію. Це ж вже якийсь інший ціннісний підхід. Це такий стати собою.
Це інші рівні. Ну, тобто, люди живуть... Кожен в своїй бульбашці,
ну,
для кожного це буде щось інше. Для когось це буде самореалізація, для когось це буде популярність і пофіг взагалі, на чому вона, з чого вона зіткана, ця популярність, як вона здобута. Угу. Тому я не беруся якось узагальнювати це і давати визначення успіху в цілому, але точно воно є от синонімом цих всіх речей, як популярність, гроші, самореалізація. Саморозвиток. Ну, це от мої ближче, типу. Я намагаюсь бути щасливою в своїй самореалізації.
Знаєш, от є ж така спокуса у нас старших, у вас молодших, бачити якісь інші цінності, що все-таки це інші люди, вони незалежні від того, є в них хата чи немає хата. Вони більше мали би бути заточені на тому, от є в них можливість поїхати по світу чи ні.
Так. Цілком з тобою згодна. Зараз людей взагалі не колише, ну, типу, мого покоління, знімати, ну, перспектива знімати квартиру все життя, а не купувати і складати на купку, щоб потім купити хату.
На збір книжку.
Бо мама дасть півчастки.
Слухай, але знаєш, от повертаючись до твого альбому, до цього нового матеріалу і до цього поняття, знаєш, до поняття дорослості і юності, про яку ти тут теж от згадувала, тебе немає, ти не сприймаєш, що це дорослішання, в принципі, як якусь трагедію, як щось негативне. Неминуче, але негативне.
Я страшенно боюсь цього.
Є таке, так? Тобто криза першої чверті в цьому полягає?
Я навіть цього не приховую. І я тобі скажу, що це також пов'язано із тим образом, який в мене склався, такої маленької дівчинки. Ну, що 40 років не буде маленькою дівчинкою.
Ну, значить,
і мені стало дуже важливо показати своє дорослішання публічно. Для цього я пішла і знялась в «Плейбої».
Дуже цікава серія. Дуже цікава серія.
І розумієш, що, ну, типу, якщо робити якісь такі кроки, для мене це стає набагато, ну, типу, якось плавніше і менш болісно. Оце дорослішання і старіння.
Але, знаєш, якщо говорити про цю серію «Плейбой», наскільки я міг бачити, ну, це так фрагментарно, я не можу сказати, що там серйозно досліджував реакцію твоєї аудиторії, твоїх слухачів.
Але там були просто...
Та? Мені здалося, що якось доволі нормально сприйняли. Чи я помиляюсь?
Ні, при цьому аудиторія Інстаграма сприйняла нормально, тому що в Інстаграм...
Ну, це зрозуміло, так. Інстаграм для цього зроблений.
Так, а фейсбучники просто їх підпалило.
Було, так?
Дуже. Так, я ще й зробила це з цитатами, з постами, кожне фото.
Ну, ти, по-моєму, максимально якось так от гуманно підійшла до аудиторії, яка цього не чекала.
Ну, тому що мені не був важливий сам факт, це було дуже важливе інтерв'ю з моєю подругою, літературною критикиною і культурною менеджеркою Євгенією Нестерович. Про це, ну, на це, звісно, ніхто не звернув увагу. Я приблизно розуміла, що так.
Всі розглядали фотографії.
Тому я вирішила бахнути всі ці кавалки, які були важливі, те, що я хотіла сказати, якісь мої меседжі, зокрема про дорослішання, про те, як, ну там, Лоліта як психотип поєднувалася в дівчинці в лемківському кептарику. Як вона там поміщалася.
Це дуже цікава комбінація.
Так, і от Женя мене про це запитала, я намагалась, ну, принаймні, я вважаю, що відповіла на це питання. От. Але ж наші люди, вони вихоплюють, що вони вихоплюють? Набокова, Збочення,
ну, педофілію. Лоліта, так,
і при чому тут це взагалі, Боже, що ж поплавило мозок Христині і так далі. От, тому я не можу сказати, що я не була до цього готова, звісно, що була. Але такими маленькими кроками і висловлюваннями подібними, я вважаю, що я роблю свою потихеньку, помаленьку те, що мені потрібно.
Слухай, але це теж досвід дорослішання, коли ти раптом відмовляєшся від тієї якоїсь соціальної ролі, соціального образу, який є зручним для інших. Для
це тебе. Якраз про незалежність. Це про незалежність, про яку ти мене запитав з самого початку, тому що коли в тебе є якийсь, не скажу народна любов, хоча я відчувала, що вона в мене була.
Ну, любов багатьох людей, давай скажімо так.
І ти стаєш, ну, тобто наше суспільство для мене було як у ролі батьків. Ага. Розумієш?
Слухай, це цікаво. Суспільство таке колективна родина, так?
Так, для якого ти от маєш бути ось таким, як вони хочуть тебе бачити. Угу. І якщо ти десь проявляєш свою унікальність в чомусь, інакшість, спротив якийсь. Вони цього не приймають, і тобі долі навішують і цю шапку, і ці рукавиці, і ці чоботи, і ці рейтузи. Розумієш?
Слухай, та, от про рейтузи це цікаво. Я відразу згадав пісню «Ретузики» Кургана Грігата. Давай ми зараз перервемося і спробуємо далі говорити про це дорослішання і наші соціальні ролі.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На Радіо НВ.
Друзі, ми в студії Радіо НВ говоримо з Христиною Соловій про дорослішання, яке, зокрема, відбувається і на музиці, і, в принципі, на вставленні до світу. Ти сказала от, власне, про суспільство, про сприйняття суспільства як таких батьків, да? колективне батьківство. Да?
Я просто дуже багато книжок читаю з психології.
Ага.
Якось останній рік так повелося. Це була книжка «Токсичні батьки». Ага. І в мене є друг, близька людина, з якою я дуже близько спілкуюся, він взагалі вивів таку теорію, думку, що ми країну нашу сприймаємо як в нас стосунки з країною, як стосунки з мамою там чи з батьками.
Мається на увазі стосунки з країною чи стосунки з державою?
Ти знаєш, побоюсь зараз тобі дати якусь однозначну відповідь. Напевно, в моєму розумінні з країною.
З країною. Дивись, ти просто от говориш про це батьківство і про цей образ. Насправді, погодься чи не погодься, запереч мені, що от коли ми говоримо про людей культури, про так званих митців, так? Як сказав Олесь Подерев'янський, то ці стосунки із умовною аудиторією, з умовною от народною любов'ю, як ти це назвала, та вони ж насправді часто бувають дуже болісними, часто бувають травматичними, деструктивними. Коли витворюється той певний образ, от, наприклад, лемкиня в кептарику. Та?
Ну, от я б загинула в цій лемкині і все.
То в якийсь момент ти відчула, що для тебе це насправді от щось не твоє, що це направду
це
заважає.
Це не те, що не моє, це моє.
Я розумію, що твоє.
Але це маленька частина мене. Так. Я не можу на цьому паразитувати весь час.
Тобто ти відчувала, що починається цей момент паразитування на образі, який от створився і який є зручним для аудиторії.
І так? Більше того, його навіть ніхто не створював.
Все, що було.
Тобто, мені ніхто ніколи не нав'язував якийсь стиль там і так далі. Якісь музичні рішення продюсерські, можливо, так. Бо було пару епізодів, коли я плакала на студії, тому що я хотіла, щоб «Тече вода каламутна» і «Неси Галя воду» звучали як реквієм сумно.
А Мілош говорив, що це має бути так.
Що це має, люди мають, люди повинні хлопати.
Ага. Я зрозумів.
Розумієш.
Так. Слухай, але так чи інакше, дивись, ми з тобою говоримо про цей альбом, як певна така фіксація і певна рефлексія з приводу часу. Тобто, от і ти дуже цікаву річ сказала перед цим про те, що ти дивишся на минулі 6 років, так? Угу. І фактично це як така стрічка Facebook, так?
Так. Це дуже страшно. Це, напевно, найбільше, що мене лякає.
Ага.
Тому що я чула від своїх старших друзів, а в мене в колі мого спілкування дуже багато таких за 40, ну, коли мені було 20. От, і вони мені завжди казали, причому незалежно один від одного, що час від 20 до 30 летить дуже швидко, а з 30 до 40 взагалі ти просто цього не помітиш. І я оглянулася на ці 6 років і розумієш, це щось в цьому є. І як встигнути жити, ну не те, щоб для себе, але як це провідчувати.
Так. Розумію, про що ви.
І я зрозуміла, що мені це не вдавалося, або принаймні більшу частину цього часу мені це не вдавалося. І треба щось з цим робити. І я трошки зупинилась на 3 роки, мені нічого не виходило.
Слухай, тобі не здається, що, в принципі, знаєш, якийсь брак відчуттів, брак емоційності, можливо, і полягає саме в тому, от, як ми проживаємо це життя. Мені здається, тут питання не лише справа, це справа не лише 20-30-літніх. Мені здається, старші люди так само. Ми змінили механізм комунікації, в нас прискорилося сприйняття і споживання інформації. Ми, от, власне, стали заручниками соціальних мереж. І, відповідно, щось зникло. Чи це я вигадую і фантазую?
Ні, ти не вигадуєш. Дійсно зникло. І я дивлюся на своїх батьків.
Угу.
Мені дуже шкода, що вони вибрали таку позицію, особливо тато, тому от мені нічого не треба. Йому там 60 років.
А що ти маєш на увазі? Що значить?
Ну, йому це не потрібно. Йому не потрібно там авто, йому не потрібен, словом, йому мало що потрібно. Він не прагне ні до чого, тому що йому вже стільки-то років. 60.
Може, це якийсь форма дзену? У нього все є?
Ні, в нього немає мети ніякої, далі. Він може говорити, що він живе там заради мене. І кажу, тату, ну це ж, типу, моє життя. Я далеко від тебе, ми дуже рідко бачимось, ти не можеш жити заради мене.
Ну,
тобі
так.
Щось потрібно, шукай. Я його постійно підштовхую до цього. Ну, у мами трошки інакша ситуація, у неї творча професія. В тата теж творча, в мене двоє музиканти.
Так, наскільки я знаю, в тебе музиканти обидвоє, так?
Так, але вони до своєї роботи так відносяться, як до... Як до такого ще одного дозвілля.
Ага, не як Мік Джаггер до своєї музичної кар'єри в свої 125 років.
Ні, вони вважають, що це у мене серйозна музична професія. Так?
Ну, вони, мені здається, не помиляються.
А я іноді сумніваюся в цьому.
Ага, ну, знову ж таки, мені здається, це дуже добре мати сумнів.
Я не впевнена, що я до кінця буду в ній.
Серйозно?
Угу.
Тобто є в тебе такі...
Так, вони завжди були. Причому перший раз я про це подумала, коли мене Святослав запитав перед тим, як я підписувала договір.
Кров'ю договір? Чи готова ти до кінця співати, так?
Він мене запитав, ти готова відповісти на питання, чи музика буде в тебе завжди на першому місці зараз? Не сім'я, не там ще щось, не особисте.
Не політика, сказав Святослав Іванович.
Ну, зараз це трохи смішно, звісно, з позиції часу, але я це дуже добре запам'ятала, і я тоді відповіла ствердно, але я завагалась тоді дуже вперше серйозно. Тому що я прийшла в музику з факультету літературна творчість.
Ти філолог?
До якого, да. До якого в мене завжди не вистачало впевненості взагалі. До самовираження. Могла порівнювати свою писанину з текстами своїх друзів. Не знаю. І ніколи не наважувалась писати.
Слухай, давай про це ми зараз теж поговоримо, але після невеличкої паузи.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, ми в студії радіо НВ, в програмі «Говорить Жадан». Говоримо з Христиною Соловій про філфак і про те, що ти писала, але не наважилась.
Ну, тобто я могла дати прочитати це Жені Несторович.
Так, ми сьогодні Женю згадуємо вдруге, що дуже приємно. Але дивись, яка річ. Ось ти, знову ж таки, я побачив одному інтерв'ю, сказала, це теж стосується, насправді, цього альбому твого нового і стосується речей, про які ми говоримо. Юність, і прощання з юністю, дорослішання, втрата якихось ілюзій, сприйняття чогось нового. Така фраза, наприклад, куди втікає юність і як із нею подружитися. Або історії, які я замовчувала, бо ж мене не зрозуміють. Зараз вже нема потреби переховувати своїх мертвих півнів. Mm-hmm. Пісеньки під вином на кладовищах, філфак і львівську богему за якимись ширмами.
Так, за ширмами з кусочків, як виглядає ковдра в кліпі «Тримай».
Так, пам'ятаю.
З кусочків барвистих тканин.
Слухай, а власне, от, куди втікає юність і що це були за пісні, крім мертвих півнів? Можеш розказати про цей свій період?
Цей альбом, ця частина і наступні, тому що їх всього ще три буде, це моя спроба розказати, з чого я зліплена. Тому що, звісно, ну кажу спроба, тому що це не зовсім, воно не поміститься, з чого я зліплена.
В чотирьох частинах?
Пісні, так, пісні, ага. Мертві півні також, тому що мені навіть складно зараз про це говорити, тому що смерть міська така раптова була. Я 2 дні перед тим, Хливнюк написав пост «Напишіть своїх улюблених музикантів».
Пам'ятаю.
І я написала «Мертвий півень», і місько написав «Дякую». І я до цього теж не була з ним знайома. Але в мене вже була пісня, у якій йшлося про мертвих півнів. Вона вийде в цій частині.
Це пісня її ще
він її більше не почує. І це... Я не можу сказати, що я це зробила спеціально для нього, там, чи щоб якусь даність віддати часу цьому моєму періоду. Просто я вважаю, що це дуже важливо. Для мене дуже важливо було, щоб це не пішло кудись з тими людьми, які перестануть це слухати і не зможуть пояснити своїм дітям чи своїм меншим молодшим друзям, чому це круто. Чому це було круто? А я ходила на ці всі прокидання з мертвими півнями.
Ти була, наприклад?
Так. Ага. І це важлива частина, важлива сторінка мого життя. Це особливий вайб, до якого я дуже часто звертаюся в своїх спогадах, коли шукаю натхнення.
Слухай, мені здається, це справді якісь такі речі, якщо ти їх можеш зберегти. Якщо ти можеш з ними працювати, якщо вони не травмують тебе, вони мали би наснажувати. Це спогади про те, що було, про те, що тебе формувало.
Так, але потім ти починаєш переглядати свої теми, до яких ти звертаєшся. Ну, я про себе кажу зараз в піснях, і все в мене про спогади. В мене кожен альбом, кожна пісня про якусь ностальгію, про те, що якось відпускаю.
Може, такий період?
Ну, такий період, він щось трохи затягнувся, але окей.
Ну, з іншого боку, ну, послухай, сама концепція «Роза вітрів», «Компас», він же ж передбачає постійне обертання, постійну от орієнтацію в цьому просторі. Да? Тобто це не просто складова, яка веде вперед. Ти, от, власне, маєш оцей момент вибору, момент маневру.
Це як ти зараз більше не про компас, а про якийсь флюгер говориш, що він розвертається.
Погодься, компас до певної міри і є флюгером, особливо в зонах магнітних аномалій.
Окей. Ну дивись, я для себе пояснюю, і одна із аспектів «Рози Вінторем» один із. Це 4 варіанти вибору. Виборів, які переді мною стоють, я теж вже розповідала це. Це вийшло досить ненароком, але це насправді, ну, в цьому є сенс. Тому що кожен альбом я планую, я думаю, чи не пора мені закінчити кар'єру. Ага. Ну, я думаю, що багато хто так думає.
Шо, мастером доберешся до нових альбомів?
Ні, це після, там, мовно кажучи, коли я не отримую якийсь фідбек, на який я сподівалась, чи якого я очікувала. Це все так жахливо. Я ненавиджу себе за це, але я кожного разу це проживаю. І воно якось з кожним синглом, з кожним альбомом, мені здається, що я або навчилась просто насолоджуватись цим, і навчилась його отримувати, і помічати все, а не тільки, ну, поверхово, там, скільки людей прослухали, скільки людей прийшли на концерт. От, для мене стала більш важлива, не знаю, мабуть, сила оцього емоційного впливу, який дає моя музика. Ну, просто на когось вона створює такий вплив. На тебе навряд чи, тому що я бачу, як ти мене слухаєш зараз.
Я тебе слухаю уважно, але краєм ока дивлюся на годинник.
Ага, закінчили.
Ні, насправді я тебе уважно слухаю, мені це справді цікаво. І я все-таки хочу тебе далі розпитати про філфак. Повернутися до цієї розмови, в принципі, що він тобі дав? І чому саме філфак? Я так розумію, ти з музичної, ми говорили про це, ти з музичної родини. І чому не музичний? Ти ж закінчила музичну школу, правильно?
Я закінчила, брат мій не закінчив. Так. І мені здавалося, що так багато поганих речей про музику, як говорили нам наші батьки, професію я не чула.
Ага.
Тому точно не, ну, це була не музика. Хоча після голосу в мене була можливість вступити в консуль львівську по блату.
Mm-hmm.
По знайомствах. І я подумала, я вже майже, я навчилась диригувати Дієс Іре Моцарта, тому що я мала вступати на диригентський.
Ага.
А потім послала це все к чертям собачим, тому що я зрозуміла, що це буде не навчання, а просто, ну, я не знаю, як зараз назвати ці штуки всі, які залишилися в Савку,
mm-hmm.
коли ти по знайомих ходиш там з кимось, домовляєшся, даєш хабаря.
Я зрозумів. Христина, давай ми зараз знову ж таки зробимо паузу.
Давай.
І я тебе буду далі мучити питаннями про філфак.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, ми з Христиною Соловій говоримо про те, а що, от, власне, є мистецькою свободою і наскільки вона, в принципі, можлива. Я тобі, знаєш, що хотів сказати? Ну, дивись, от, скажімо, якщо ми беремо популярну музику. Причому, коли я говорю про популярну музику, я не маю на увазі погане нічого. Я говорю про це як про щось позитивне. Тобто це музика, яку слухають.
Але я мушу тебе перебити одразу, тому що я не можу чомусь сприймати популярну музику як мистецтво і говорити про неї як.
Ну, послухай, Бітлз – популярна музика, ACDC – популярна музика.
Конкретні пісні можна сприймати. Можна вважати мистецтвом. Бітлз. Не всі.
Добре, хай буде так. Але, ну, в цілому, ти ж розумієш, що є ніби такий це термін, та популярна музика. В нас, знаєш, у нас далі на нашому, от, умовно кажучи, пострадянському просторі прийнято якось так от ділити дуже категорично. Значить, популярна музика і незалежна музика, андерграундна музика. І коли, скажімо, говорять про твою музику, дуже різні означники застосовують. Це і інді-музика, і поп-рок, і просто поп-музика. Mm-hmm. І видно, що критикам заважає це. Заважає відсутність якихось чітких дефініцій. А насправді, мені здається, от просто коли ми сприймаємо музика, яка слухається, це популярна музика. Музика, яка не слухається, це не популярна музика. Все стає простіше, ні?
Насправді так. Це все більше потрібно для цих музичних маркетів, для Spotify.
Так, от власне.
Щоб вони просто засунули ту чи іншу пісню в відповідний плейлист.
Ось. І тоді, коли ми говоримо про поп-музику, та, знову ж таки, в хорошому сенсі, без цього, знаєш, такого зневажливого, от нашого, є в нас частина українців, так, а це попса, це поп-музика. Ставлення, тут же справді багато важить і не лише творчість, не лише натхнення, а ще й хороша продюсерська робота. Ти згадала Мілоша,
mm-hmm.
що він багато тебе навчив, що він багато тобі показав. І що тут можна уявити, скажімо, якби не було Слави і Мілоша на початку, коли ти починала робити, якби це все могло бути інакше. Та?
Але іноді мені здається, що він забагато мене навчив. Щоб я цього всього не знала.
Серйозно?
Угу.
Слухай, цікаво.
Тому що ну, це як про консерваторію, знаєш?
Ага.
Коли ти шариш всі ці нюанси, ти більше не вихоплюєш якусь мелодію в себе в голові, чи тебе не напружує, що ти не можеш визначити тональність там одразу.
Угу.
Ти думаєш про твір, про ідею, а не про те, як це буде сприйнято твоїми там колегами-музикантами, які можуть надати цьому якусь оцінку. Тому що ти дилетант.
І щасливий в цьому.
Так.
Щасливий в цьому дилетантстві. Але, ну, дивись, як в такому разі шукати цю рівновагу між припасами і необхідністю, і необхідністю відповідати формату, і необхідністю лишатися мистецько свільним, зберігати цю мистецьку свободу. Тому що, з одного боку, ну, ти ж розумієш, що треба писати прес-реліз. І він має бути пафосним, і там мають бути закладені ті речі, які
в мене там закладені.
Які там закладені. Тому що ти розумієш, якщо ти їх туди не закладеш, журналісти їх не відчитають, і відповідно про твій альбом скажуть щось таке, що чого б краще не говорити.
Так.
А з іншого боку, ну, ти ж не хочеш бути заручницею ротацій, ефірів і так далі, ти далі хочеш займатися суто творчістю. Ти хочеш собі залишати цей шанс сумніватися.
Я колись на це питання відповідала сама собі і навіть озвучувала цю думку, що я хочу бути альтернативою поп-сцені і поп-музикою в альтернативі.
Ага. Це добре.
Це ні про що.
Це ні про що, але це добре, якщо все почати це наповнювати своїм якимось сенсом.
Десь так я себе відчуваю, тому що я не заполонила собою своїм голосом радіостанції українські, але тим не менше в мене все в порядку з тим, мене слухають. Можливо, зараз менше, тому що ця хвиля відійшла вже, і це нормально. Це природно.
Ну, але в тебе попереду 4 частини альбому.
В мене попереду 4 частини альбому. Там є дуже різні пісні, як радіоформатні, якими вони не, ну, тобто, я не ставила собі за ціль. Тобто, пісня диктує те, як вона буде звучати. В пісні «Юність» вона не буде радійною ніколи. Це, типу, історія, яку мені хотілося розповісти. Вона страшенно дивної форми, там якісь два бріджа взагалі нелогічні для людини і для будь-якого саунд-продюсера, послухається Мілеш там чи Лісіца і скажуть: «О, Господи». От, але я не зроблю її синглом, ну, скоріше за все. А є пісні, які абсолютно і на всі 100 радіоформатні.
Ну, «Коала», наприклад.
Так.
Я думаю, що це може бути хіт, який будуть слухати люди, які до цього тебе не знали, не чули, або чули, але не слухали.
Ну, вони собі її і слухають на радіо. Вона, ну, типу, ротується досі на радіо.
Ну, от і так, вона така дуже, дуже радійна, якраз.
Але я не маю до неї зараз особливих сентиментів. Ага,
це теж якесь таке легке прощання з тим, що ти зробила, і рух вперед.
Та просто моя проблема ще в тому, що я понаписую пісень, зроблю їх в студії, вони в мене там маринуються, тому що немає, умовно кажучи, не можу я собі дозволити випустити пісню одразу, коли я її написала, аранжувала, звела і змастерувала. Як правило, вони в мене там настоюються 2 роки. А це дуже погано, тому що я встигаю зненавидіти ці всі пісні. Мене потім мені не приносить задоволення їх виконувати наживо. І мені треба, мабуть, відмовитися від цього якоїсь надмірної концептуалізації всього і не придумувати цих зайвих сенсів, а просто давати пісні.
Дуже подобається, що ти в нашому ефірі ділишся сумнівами.
Аж забагато. Я вже подумала, що я
розказую,
про все спростувала.
До мене приходив сюди на інтерв'ю Юркеш, а то він просто такий маніфест видав, він зобов'язався от радіослухачам, що напише альбоми, зробить ще якусь повернення до кар'єри. Одним словом, тут було просто таке підписання якихось угод.
Ні, ну в мене так само, і я собі думаю, що це ж мій реліз, це важливо. Коли не зараз я маю це зробити? От у мене виходив сингл «Втікала», то я назвала це декларацією свободи особистості. Від нав'язаних суспільством очікувань. Все,
стереотипів, типу, і кліше.
Так, ідіть, це втікайте, всі молоді мрійники, від очікувань суспільства, і робіть тільки те, що ви хочете, в те, що ви вірите, так, як я це зробила. Тому що, я вважаю, що я бачу це. Люди вступають на філологію, тому що я там вчилась. Вони мені пишуть про це.
Серйозно?
Так. Да. Більше того, вони пишуть якісь курсові і дипломні роботи по моїх піснях. Мені стидно.
На філфаці?
Так.
І саме тут з'являється образ Мавки з творчості Лесі України.
Мені соромно за те, що я, заставила чи дала, просто мала необережність заставити людей подумати, що це має претензію якусь на поезію. Це не поезія, люди. Не робіть такого.
Ну, мені здається, це проблема не твоя і не музикантів, це, скоріше, проблема сприйняття. У нас дуже часто дійсно просто не розуміють, що тексти для пісень – це окремий жанр, який трішки інакше робиться. Що це гірше, ніж поезія, це інакше, ніж поезія, мені здається.
Ну так, але я більше зараз до того, що все-таки воно має якийсь вплив на людей, і я також відчуваю відповідальність за це, і це також не свобода. Але... Як тобі пояснити? Зовсім вільною від цього я не хочу стати.
Слухай, от про відповідальність це теж цікаво. Давай ми зараз перервемося і спробуємо про це поговорити ще трішки.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Друзі, а ми в студії Радіо НВ говоримо з Христиною Соловій. А про що ми говоримо? А про те, от, власне, як вона прийшла в музику і чому вона прийшла в музику через філологічний факультет?
З літератури.
З літератури. А чому, власне, філфак, а там, я не знаю, навіть фізмат? Чи ще що-небудь, чи філософське відділення.
Філфак звучить краще, погодься.
Я згоден, так. Але, ну, очевидно, було щось, крім малозвучності.
Ну, це єдине, що я любила більше музики, це читання. І, можливо, я не знаю. Я не знала, чому я йду. Я не йшла з думкою на філфак, що я буду письменницею. Я про це мріяла, але я на це не сподівалася.
Але мені здається, що ця ідея, ну, вона для тебе далі є живою якось, да?
Вона завжди буде живою. Іноді я собі пояснюю, що я збираю матеріал для свого роману.
Напишу написати на роман. Ага.
Це точно буде не поезія, тому що, ну, мої пісні – це далеко не поезія. І
слухай, поезія
вони існують без музики самі по собі.
І ти хочеш сказати, що ти не записуєш десь вірші, в тебе немає якоїсь...
Ні. Ніколи.
Нема, так? Серйозно?
Слухай. В мене є нотатки, я розлінилась до того, що в мене немає жодного блокнота списаного. Я подивилась на тебе.
Мене я дуже люблю. Слухай, я людина старої книжкової культури, я людина
так,
з минулого тисячоліття.
От вже ж моя Софія, піарниця, вона ходить скрізь з блокнотом, всі щось записують.
Можна диктовувати.
А мені всі дарують такі красивезні блокноти, і в мене вони всі пустують, а я все пишу в айфоні. І що я там пишу? Я пишу якісь, напевно, як ти, зараз нічого нового не скажу. Якісь фрагменти, уривки, або красиві рими, або щось на кшталт гри слів, як від твого форте було мені п'яно, або ти цілуєш мене, а я плачу, і за нами вже їде поліція. І ти сказав мої сльози такі на смак, як березовий сік Галіція, якого не існує. Розумієш? Ну, тобто, воно не стане піснею, тому що я не буду співати про сік Галіцію. Але,
ну, так.
Але воно важко перетвориться в щось, воно буде в мене в нотатках, я колись про це згадаю, коли з мене попере музика, а зараз вони в мене не з'являються так, що одночасно і текст, і музика. І, як правило, я зараз просто в щось мудрую з цим.
Але роман ти собі уявляєш, він може бути, так? От роман прозовий, який не буде стосувати шоу-бізнесу.
Я би сказала так, я настільки хочу, щоб це сталося, щоб я це зробила, щоб мені вистачило, ну, не те, що буде впевненості. Якої впевненості? На це ніколи не вистачить впевненості, навіть коли я це напишу. Що я боюсь навіть про це говорити. Ну, от зізнаюсь тобі чесно.
Цікаво.
Тому що дуже багато натхнення я черпаю саме з літератури.
А я це знову,
хороший читач.
Знову ж таки помітив і знову ж таки завожу.
Я більш талановитий читач, ніж письменниця, мабуть, була б.
Слухай, ну зазвичай письменникам, ну не зазвичай, а часто письменникам саме бракує цього таланту чи читання. Тому я думаю, це хороший початок для того, щоб почати писати. Але я бачив кілька твоїх якихось інтерв'ю або просто згадок, там, де ти говориш про книги. Ти, зокрема, була як це, амбасадором цього проєкту «30 найзнаковіших книжок». Ти
так.
Там говорила.
Навіть на презентацію прийшла.
Була, так, цікавий проєкт. І теж, якщо дозволиш, я тебе зацитую.
Я тебе вітаю, ти там не один раз.
Так. Там, насправді, дуже цікава річ, яка вартує окремої розмови. Хто там нас переміг? У нас перемогли поети. От попри те, що наш якось...
Мене це дуже здивувало, так. Особливо я з великою повагою і з захопленням є велика шанувальниця Ліни Костенко, але мене здивувало, що, ну, типу, номер один.
Номер два і номер три.
Так.
300 поезії зайняли друге місце в цьому. Це ми зараз, якщо нас хтось не розуміє, то ми говоримо
про проект «30 книжок
найзнаковіших книжок незалежності», проект, який робив Український інститут книги,
так.
А Христина була ні, це не експерт, а ти була
амбасадором.
Амбасадором. Прекрасне таке означення. І ти сказала таку річ в коментарі, що стосується митців та артистів, яким часто надають лаври взірця мудрості, то, на мою думку, сучасні митці захоплюють свободою. Ідеологічні, дидактичні ролі митців, на щастя, вже в минулому. Хоч золоті слова, мені страшенно подобається ця фраза, тому що я приблизно те саме говорю, що, знаєш, оце накидання на митців ролі там, моральних вчителів.
Боже, мені так приємно, тому тому що я завжди боюсь, коли я відповідаю на якісь такі питання, я так боюсь, що ось хтось зараз це прочитає, подумає, боже, що вона трендить.
Я з тобою абсолютно солідарний, тому що, мені здається, це, в принципі, знаєш, якесь таке, доволі смішне і доволі і надто пафосне.
Але люди цього далі чекають, і я не знаю, що має статися, щоб перестали, умовно кажучи, навіть в тих же школах, на уроках піднімати теми, що хотів сказати цим автор, що він хотів нас навчити. Яка проблематика цього твору?
Є така річ, так.
Це ж напряму відбиває взагалі будь-яку охоту до української літератури, з якою
згоден.
Взагалі величезні
проблеми. Згоден, абсолютно згоден.
Саме зі сприйняттям української літератури, тому що вона дуже цікава. І взагалі місто, я вважаю, Підмогильного, це наш... Знову ж таки, я ненавиджу це робити, ці порівняння, але це про нашого Гетсбі.
Зокрема, про Гетсбі.
Я просто стараюсь вибрати якийсь такий один аспект, як би зацікавити. Я не розумію взагалі, чому я про це думаю.
Про нашого Мартіна
Ілліна.
Я
вже не буду вчителькою, хоча проходила.
Але я знаю, що хотів сказати. От в цій фразі, крім того, що я з тобою абсолютно згоден стосовно дидактичної ролі митців, ти сказала про свободу і про те, що от митці захоплюють свободою. І це, з одного боку, звучить красиво і звучить ніби так, як якась така вільна фраза.
Що таке свобода?
Що таке свобода в мистецтві? Та? Що таке мистецька свобода? Особливо, якщо ми говоримо не про митця, який сидить собі де-небудь там от в лісі та, і пише свій роман, і про нього ніхто не знає. А що таке мистецька свобода для людини, яка існує в інформаційному полі? От оці 6 років твоєї діяльності, та 6 років твого співу, 6 років твоєї присутності на великій сцені.
Угу.
Це свобода?
Це була зараз ближче схоже на те, що я звільняюся.
Угу.
Але були періоди абсолютної несвободи. І знову ж таки, це про те, що я казала вже про відповідання, очікувань цих всіх людей, які щось там собі придумали, і я вже почала гратися в якусь кон'юнктуру моментами. І я себе на цьому ловила, мені огидно ставало від цього. І краще, хай мене не зрозуміють ще тисячу разів, але я буду розуміти сама. І хай мене зрозуміють не... Скільки там мільйонів? 36
мільйонів.
Не 36 мільйонів, коли я співаю «Тримай мене міцно одною рукою», а, мовно кажучи, 100 людей, які зрозуміють, про що я співаю в пісні «Юність».
Угу.
От, якісь такі речі почали мною керувати, і вони стали для мене більш важливими, ніж ось цей успіх. І я думаю, що в цьому і є свобода, тому що... митці завжди ж, не хочеться зараз знову говорити такими загальними фразами, мистецтво заради мистецтва і тому подібне, але ти ж сам розумієш.
Слухай, в мене є кілька думок з цього приводу. Давай зараз спробуємо про це продовжити говорити після невеличкої паузи.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Друзі, а ми, власне, з Христиною Соловій говоримо і договорилися до відповідальності. І ти таку цікаву річ сказала, ти говориш, що відповідальність – це як певне обмеження свободи. Насправді так же і є, та? Але з іншого боку, мені здається, це якесь дуже шляхетне і дуже правильне, дуже виправдане обмеження свободи.
Я думаю, дуже важливо давати собі відлік, за що ти відповідаєш і за що ти береш цю відповідальність. Наприклад, якщо говорити про якусь благодійність, то я готова брати відповідальність за тварин, але не за дітей і не за людей. Я не допомагаю дітям, хворим і людям. Я допомагаю тільки тваринам. Можна відповісти інфантильно і просто, і чесно, що я більше люблю тварин, ніж людей. Але я якось просто в якийсь момент виокремила для себе цю, як це назвати, форму благодійності. І інше вже, просто відсікаю. Приймає мене це, на жаль, викликає в мене це якісь емоції. Я просто вже навчилась говорити «ні».
Важливе вміння, насправді.
Так. І це також про свободу.
Але я знаю, що я скоріше мав на увазі відповідальність, знову ж таки, не трактуючи виключно позитивно, а розуміючи, що це насправді така доволі амбівалентна річ. Відповідальність перед тими, хто тебе слухає. Тут перед цими от, слухачами-слухачками твоїми, які йдуть на філфак, тому що ти там навчалася. Угу. І тут же теж це така до певної міри пастка. А що далі? Дай з цим філфаком, що далі їм робити? Далі їм що, треба йти на голос країни, тому що ти там була, далі йти на сцену, як це все робити?
І я, ще я, знаєш, тобі що, скажу, що моя мама ж працює в хоровій студії «Жайвір», і так, до неї приходять діти, які також хочуть співати, як Христина Соловій.
Якщо навчіть нас
до її мами співати, значить вони точно підуть от моїм шляхом, і все буде в них так, як у мене. І я колись так само думала.
Що, якщо йти чиїмось шляхом, то можна прийти до тієї самої кінцевої.
Для мене була такою моделлю там Руслана, Ірина Білик, хто ще. Ну, Марічку Бурмаку я просто дуже любила слухати.
Ясно. Але дивись, знову ж таки, знаєш, така цікава річ. От в тому, що ти співаєш, та? В тому, що ти говориш, в тому, що ти говориш зі сцени, та? От, власне, говориш з екрану, говориш в публічному просторі. А там дуже багато дійсно позитиву і надії, і, власне, оце фентезійний світ, який ти часто от, ніби проєктуєш. Та?
Ну, це от недавно я почала.
Ну, бузло, ну, великою ти мірою лемківські пісні, вони ж десь до певної міри теж про це.
Дякую.
Мені
тому
здається.
Що, ну, типу, я насправді це не придумала в альбомі «Роза Вентори». Воно було весь час, воно просто викристалізувалось в цей от момент. Ага. І тоді, коли я зрозуміла і зізналася собі, що я просто переспівую, перебираю ці теми, і міфологія нашу, зрештою, якою захоплювався і Гоголь, і Леся Українка, і нам просто непочатий край роботи. Зараз чомусь всі захоплюються тіктоками, якимись англізмами і так далі. А мені це все дуже виглядає перспективно.
Слухай, але є така річ, ось є цей світ фентезі, світ надій, світ сподівань, ніби чогось хорошого і позитивного, так?
Казок.
Казок, так. А з іншого боку, ну це те, що ти от власне подаєш як меседж. А є твої ці сумніви, якими ти ділишся в розмові, і вони страшенно цікаві, вони страшенно глибокі, неоднозначні, вони такі не шоу-бізнесові.
Ні.
А нема тут для тебе якогось парадоксу або якоїсь нестиковки, що ти, скажімо,
пісня... Та є суцільний парадокс. Ну, правда, мені дуже важко з цим, тому що іноді я можу дуже категорично відповісти або дати якесь судження, а потім в якійсь дуже схожій темі я забуксую і почну сумніватись, і взагалі прийду до того, що я не знаю, що тут роблю. І це постійно так. І я вважаю, що це нормально.
Ну, це очевидно.
Я це приймаю в собі. І, і я навчилась цього, це приймати десь, мабуть, років 3 останні. Ну, тобто, я знаю, що якщо в мене є думки закінчити кар'єру, це не означає, що я її всьому і закінчу зараз.
Ага, тобто те, що говорилося 15 хвилин тому, та може змінитися під
Ні, просто я тобі намагалась пояснити, що це вибір, який завжди буде поставати.
Розумію, так, що ця категоричність насправді та такою категоричною не є.
В мене є ця, в мене завжди є ця опція завершити кар'єру. Я завжди встигну це зробити.
Тобто ти тримаєш і не відкладаєш далеку шухляду, просто завжди десь підруковуєш і така можливість.
Ну, ще трошки, ще пару пісень напишу.
А оця опція, я до чого веду? Опція, скажімо, ділитися слухачем якимись сумнівами і чимось, можливо, не завжди життєствердним. Поки що у тебе це...
Ти вважаєш мої пісні життєствердними?
Я вважаю, так, цілком.
Ти про коалу?
Зокрема. Ну, послухай,
скільки б не було грошей, світ цей безмежний і дивовижний, менше, ніж той, що наш був, менше, ніж в пам'яті ти залишив.
Тепер безмежний і дивовижний.
І повісься.
Я чіпляюся за фразу «світ цей безмежний і дивовижний».
А так, але він менший. Ну,
послухай, ти сама це означила в прес-релізі, який ми сьогодні тут прочитали від початку до кінця, як певна меланхолія. Та?
А ти вважаєш, що я мала написати в прес-релізі, що ми всі помремо?
Ні, я не вважаю, що ти так мала зробити.
Я про це ніхто не написав.
Але мене питання скоріше про те, чи можеш ти припустити, що, скажімо, в майбутньому ти можеш допустити написати в прес-релізі от якісь такі речі?
Чорнуху якусь.
Ну, не те, що чорнуху. Ні, це ж не про чорнуху. Сумніви – це не чорнуха. Сумніви – це, скоріше, відсутність аж такої однозначної позитивності оптимізму.
Ну, я не вважаю, що тут багато оптимізму зараз в цій частині альбому.
Ага.
І він дуже чесний, і як ці сумніви в піснях, так вони і в прес-релізі.
Ні, я ж не говорю про нечесність. Добре, я зрозумів, що ти говориш, що ти маєш на увазі.
Ну, тобто сумніви, про які я тобі зараз сказала, насправді вони є в цьому прес-релізі. Вони є і про... Я нарешті почала відверто говорити про страх дорослішання, старості, смерті близьких. Мене це взагалі дуже лякає.
Бачиш, це, мабуть, проблема сприйняття, тому що я все це сприймаю як щось дуже оптимістичне. Добре, стримано оптимістично, навіть меланхолію я сприймаю як світло і позитивно.
Світло і позитивно. Добре, скажи бачиш, це людям, які говорять.
Що? Я виріс на музиці групи «Кому вниз» і групи «Вій», і відповідно те, що робиш ти, для мене від початку засадничо, більш оптимістично.
Бачиш,
я жартую, насправді.
Насправді це все, що ти говориш, це, мабуть, те, що я би хотіла чути, тому що коли там я в Твіттері натрапляю, що людина пішла стригти собі вени і включила собі Христину Соловій.
От так.
От, розумієш? А ти мені позитивно говориш про світлу меланхолію, і це вселяє в мене якусь світлу надію. Тому що я теж вважаю, що це світла меланхолія.
Ну, для мене вона однозначна. І слухай, я думаю, що на цій більш-менш стримано оптимістичній, але все-таки меланхолійній ноті, я думаю, ми можемо завершити нашу розмову. Друзі, з нами сьогодні була Христина Соловій. Ми говорили про її новий альбом, який виходить частинами прямо тепер.
Наступна 12 листопада.
12 листопада виходить друга частина.
«Роза Вентором 2».
«Роза Вентором», Христина Соловій, слухайте
секунда
альбом.
Секунда, там римськими цифрами.
І приходьте на концерти, коли вони будуть. Христина, дуже тобі дякую.
Дякую, Сергій.
Спасибі, так. До побачення.
До побачення.
Говорить Жадан. На радіо НВ.